สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับศาลสูงรัฐโคโลราโดตัดชื่อทรัมป์ออกจากบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นของรัฐผู้นำฮามาสเยือนอียิปต์หารือหยุดยิงรอบใหม่ราคาน้ำมันดิบโลกดีตัววันตึงเครียดในทะเลแดงส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวอิหร่านโยนบาบยูเครนสนับสนุนกลุ่มฮามาสและเฮสบอลาจริงหรือไม่ชาว LGBTQ ในไทยจับตากฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสภาและส่งท้ายกันด้วยรายงานวิทยาศาสตร์นะครับนาซาเผยโครงการส่องดาวเคราะห์น้อยเบนอูและไปรู้จักไบโอพอดโดมปลูกพืชบนดวงจันทร์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในสหรัฐแต่วันนี้เราก็จะมีการขยายความมีการอัปเดตสถานการณ์กันนะครับเรื่องของศาลสูงรัฐโคโลราโดมีคำตัดสินออกมาใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นคำตัดสินที่ออกมาในช่วงวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยศาลสูงรัฐโคโลราโดตัดสิทธิ์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการลงชิงตำแหน่งผู้นำประเทศและตัดชื่อของเขาออกจากบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นในรัฐด้วยข้อหาสนับสนุนการก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ซึ่งทางศาลเห็นว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญตามรายงานของ AP ครับคณะตุลาการที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตลงมติ4ต่อ3ในคำตัดสินดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการใช้มาตราที่3ของบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่14เพื่อตัดสิทธิ์ผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับและในวันพุธประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวกรณีคำตัดสินนี้ว่าแน่นอนหลักฐานแสดงให้เห็นว่าทรัมป์ทำผิดด้วยการสนับสนุนการก่อจลาจลจริงและว่าการที่บทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่14จะถูกนำมาใช้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลสูงครับลองไปฟังเสียงของผู้นำสหรัฐกันครับ But he certainly supported an insurrection No question about it None Zero Andกฎหมายยุคหลังสงครามกลางเมืองเมื่อเกือบ160ปีนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกของอดีตสมาพันธ์รัฐสหรัฐอเมริกาสมาพันธ์รัฐอเมริกาครับ Confederate States of America ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของรัฐบาลกลางสหรัฐให้กลับมาดำรงตำแหน่งของรัฐบาลได้หลังสงครามกลางเมืองยุติลงกฎหมายดังกล่าวระบุว่าผู้ใดก็ตามที่สาบานตนว่าจะสนับสนุนรัฐธรรมนูญแต่กลับเข้าร่วมก่อการจลาจลหรือก่อกบฏในเวลาต่อมาจะไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลได้อีกโดยมีการบังคับใช้กฎหมายนี้เพียงไม่กี่ครั้งในช่วงยุคหลังสงครามกลางเมืองครับคำตัดสินของศาลสูงรัฐโคโลราโดครั้งนี้ยังเป็นการกลับคำตัดสินของผู้พิพากษาศาลแขวงในหลายรัฐที่เห็นว่าทรัมป์ยั่วยุให้เกิดการจลาจลจากบทบาทของเขาในเหตุการณ์ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐจริงแต่ทรัมป์ไม่อาจถูกตัดชื่อออกจากบัตรเลือกตั้งได้เนื่องจากยังไม่แน่ชัดว่ากฎหมายดังกล่าวมีเจตนาครอบคลุมสถานะการเป็นประธานาธิบดีหรือไม่ทั้งนี้ศาลสูงโคโลราโดจะยังไม่ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปจนกว่าศาลสูงของสหรัฐในกรุงวอชิงตันจะมีคำพิพากษาในวันที่4มกราคมครับขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐโคโลราโดเผยว่าจะต้องหาข้อยุติในประเด็นนี้ให้ได้ภายในวันที่5มกราคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่รัฐโคโลราโดจะจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นนะครับศาลสูงรัฐโคโลราโดระบุในคำพิพากษาด้วยว่าทางศาลพิจารณาอย่างถี่ถ้วนต่อการทำหน้าที่ใช้กฎหมายโดยปราศจากอคติและไม่หวั่นไหวไปกับท่าทีของสาธารณชนต่อผลคำตัดสินครับคุณทรงพจน
์กลับมาพูดกันถึงเรื่องของบทบาทของศาลสูงอเมริกันหรือว่า Supreme Court บ้างนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ที่ผ่านมานั้นศาลสูงสหรัฐนะครับยังไม่เคยมีคำตัดสินในคดีที่เกี่ยวกับมาตราที่3โดยตุลาการศาลสูงสามารถพิจารณาคดีนี้ได้ ทันทีนะครับที่คณะทนายความของทรัมป์ยื่นอุทธรณ์มาซึ่งคาดว่าจะยังไม่ใช่สัปดาห์นี้นะครับศาลสูงสามารถตัดสินออกมาได้หลายแนวทางด้วยกันนะครับตั้งแต่ยืนตามคำตัดสินเดิมหรือกลับคำตัดสินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำตัดสินนี้จะมีผลเฉพาะในรัฐโคโลราโดเท่านั้นนะครับซึ่งก็หมายความว่าจนถึงขณะนี้ชื่อของทรัมป์ก็จะยังคงปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐอื่นๆดังเดิมถึงกระนั้นหากว่าศาลสูงของสหรัฐยืนยันตามคำตัดสินของศาลสูงรัฐโคโลราโดก็อาจจะมีผลให้รัฐอื่นๆนั้นเริ่มดำเนินการยื่นฟ้องให้นำชื่อของทรัมป์ออกจากบัตรเลือกตั้งขั้นต้นได้เช่นกันนะครับมาที่เรื่องของท่าทีของทรัมป์บ้างนะครับต่อก่อนหน้านี้นะครับทีมทนายความของทรัมป์เคยยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงทันทีหากมีคำตัดสินตัดสิทธิ์การลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งศาลสูงสหรัฐมีอำนาจชี้ขาดเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ว่านี้นะครับอารีนาฮับบาโคโศกด้านกฎหมายของทรัมป์ระบุในแถลงการเมื่อคืนวันอังคารว่าคำตัดสินของศาลสูงรัฐโคโลราโดนั้นเป็นการโจมตีหัวใจประชาธิปไตยของประเทศและพวกเราเชื่อว่าศาลสูงสหรัฐจะกลับคำตัดสินที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนี้นะครับทางด้านทรัมป์ก็ไม่ได้กล่าวถึงคำตัดสินนี้นะครับระหว่างการหาเสียงที่เมืองวอเตอร์ลูรัฐไอโอวาแต่ทีมงานหาเสียงของเขาได้ส่งอีเมลระดมทุนพร้อมระบุถึงคำตัดสินเผด็จการขณะที่รอนน่าแมคเดเนียลประธานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าคำตัดสินนี้เป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งนะครับและทีมกฎหมายของทางคณะกรรมการจะช่วยทรัมป์สู้คดีในครั้งนี้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ3ปีที่แล้วนั้นทรัมป์แพ้เลือกตั้งในรัฐโคโลราโดนะครับด้วยส่วนต่างคะแนน 13% แล้วก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเสียงจากรัฐนี้เพื่อชนะการเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้าแต่อย่างใดนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากสถานการณ์ในสหรัฐไปต่อกันที่แถวตอนออกกลางกันนะครับเพราะว่ากลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าอิสมาอิลฮานิเยหัวหน้ากลุ่มฮามาสตอนนี้อยู่ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับเพื่อหารือเรื่องสงครามในกาซากับทางการอียิปต์ซึ่งอาจรวมถึงการหารือการหยุดยิงรอบใหม่ด้วยครับอียิปต์มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลที่นำไปสู่การพักรบชั่วคราวของทั้งสองฝ่ายเป็นเวลา1สัปดาห์เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันมากกว่า100คนในตอนนั้นมีการเจรจาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการพักรบรอบใหม่ซึ่งอาจเปิดทางให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมอีกแต่ทั้งอิสราเอลและฮามาสยังไม่เห็นชอบในเนื้อหาข้อตกลงดังกล่าวนะครับประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซคเฮอร์ซอกกล่าวกับบรรดานักการทูตนานาประเทศเมื่อวันอังคารที่นครเยรูซาเล็มว่าอิสราเอลเตรียมการเข้าสู่การพักรบเพื่อมนุษยธรรมเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันอิสราเอลและว่าอิสราเอลไม่ได้ต่อสู้กับชาวปาเลสไตน์แต่กำลังต่อสู้กับกลุ่มฮามาสเท่านั้นทั้งนี้การสู้รบในกาซายังดำเนินต่อไปในวันพุธนะครับโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายกว่า300จุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนที่การประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีวาระการหารือและออกเสียงในประเด็นเกี่ยวกับการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในกาซาและเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซามากขึ้นก็ถูกเลื่อนการลงมติดังกล่าวแล้ว2ครั้งตั้งแต่วันจันทร์ครับเนื่องจากมีการหารือไปมาเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างมติที่ระบุถึงสิ่งที่เรียกว่าข้อเรียกร้องที่ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและไร้อุปสรรคครับในร่างมติดังกล่าวยังให้อำนาจแก่สหประชาชาติในการติดตามเพื่อยืนยันว่าการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาผ่านจุดผ่านแดงต่างๆด้วยเมื่อต้นเดือนนี้นะครับมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ขอให้หยุดยิงชั่วคราวประสบความล้มเหลวเนื่องจากสหรัฐใช้อำนาจวีโต้มติดังกล่าวโดยให้ผลว่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มฮามาสมากกว่าครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่ลุกลามมาจากเรื่องของสงครามของอิสราเอลกับฮามาสนะครับคือความตึงเครียดในทะเลแดงในขณะนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับปรับขึ้นมาที่ระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพุธท่ามกลางความกังวลถึงผลกระทบต่อการค้าน้ำมันโลกและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางนะครับหลังการโจมตีเรือโดยกลุ่มฮูตีในทะเลแดง ทิศทางราคาน้ำมันดิบโลกดีดขึ้นมาเกือบ 1% ในวันอังคารนะครับหลังจากมีบางบริษัทขนส่งทางเรือนั้นเริ่มเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือไปไกลกว่าปกติซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการขนส่งและค่าประกันขนส่งทางเรือนะฮะการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงกำลังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเครือข่ายการขนส่งสินค้าทั่วโลกหลังจากที่บริษัทขนส่งรายใหญ่หลายแห่งตัดสินใจเลี่ยงเส้นทางทะเลแดงและคลองสุเอซจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทำให้มีโอกาสที่ราคาสินค้าต่างๆอาจเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะน้ำมันในวันพุธนะครับกรีซมีคำแนะนำให้เรือพาณิชย์ที่เดินทางในทะเลแดงและอ่าวเอเดนให้หลีกเลี่ยงน่านน้ำเยเมนโดยบริษัทขนส่งทางเรือของกรีซควบคุมเรือพาณิชย์ประมาณ 20% ของปริมาณการขนส่งทางเรือของโลกนะครับเมื่อวันอังคารนะครับสหรัฐก็ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อทำหน้าที่ปกป้องเรือสินค้าที่ต้องเดินทางผ่านทะเลแดงขณะที่กลุ่มฮูตีก็ออกมาประกาศจะต่อต้านภารกิจทางเรือที่นำโดยสหรัฐดังกล่าวนะครับแล้วก็มุ่งเป้าโจมตีเรือขนส่งในทะเลแดงต่อไปเพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาสในกาซานั่นเองนะครับและในขณะที่สงครามระหว่างยูเครนกับทางรัสเซียและสงครามในกาซาตอนนี้ก็ยังดำเนินต่อไปนะฮะอิหร่านก็ออกมาอ้างว่ายูเครนคือผู้จัดหาอาวุธให้กับกลุ่มฮามาสและกลุ่มเฮสบอลลาแม้ที่ผ่านมาจะมีรายงานที่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับว่ากรุงเทหะรานหรืออิหร่านนั่นเองที่เป็นผู้จัดหาอาวุธเหล่านั้นการออกมาโยนบาปของอิหร่านในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับวันนี้คุณนพรัตน์มีรายงานจากโพลีกราฟมาเสนอให้ฟังกันครับ
ครับประเด็นนี้นะครับเกิดขึ้นจากเมื่อเร็วนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของรัฐบาลอิหร่านซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียออกมากล่าวหาโดยไม่มีมูลว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธมุสลิมนิกายชีอะที่ตั้งอยู่ในเลบานอนและกลุ่มฮามาสที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในกาซามีทางเข้าถึงอาวุธที่จัดหามาโดยผิดกฎหมายได้อย่างง่ายดายผ่านยูเครนครับคุณสงพจน
์ครับ
โดยยังอ้างด้วยว่าไม่มีหลักฐานว่าอิหร่านเองได้หยุดจัดการส่งอาวุธต่างๆให้กับกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้แล้วด้วยนะครับสำนักข่าวแทสของรัสเซียรายงานโดยอ้างคำพูดของฮอสเซนอามีอับดุลลาฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่เอ่ยออกมาระหว่างเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติโดฮาฟอรัมครั้งที่21ที่กาตาร์เมื่อวันที่11ธันวาคมโดยมีประโยคนึงที่บอกว่าถ้าถามผมว่าพวกเขาอาวุธมาจากไหนก็คงเป็นตลาดมืดสักแห่งในยูเครนที่ฮามาสกับเฮสบอลลาห์หามาง่ายๆไม่ลำบากเลยจะอะไรก็ได้ที่ยูเครนครับโพลีกราฟตรวจสอบแล้วพบว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็นสิ่งที่ไร้มูลแล้วก็น่าจะเป็นความเท็จด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานใดๆที่พิสูจน์ว่าฮามาสหรือเฮสบอลลาห์ได้รับอาวุธมาจากยูเครนเลยแต่ทางกลับกันครับอิหร่านต่างหากที่มีประวัติโชคโชนในการนำส่งความช่วยเหลือทางทหารและทางการเงินให้กับกลุ่มติดอาวุธเหล่านั้นทั้งยังให้การสนับสนุนทางการเมืองและทางทหารเพื่อให้รัสเซียดำเนินการทำสงครามในยูเครนด้วยครับ
ครับผมคำถามก็คือทำไมประเด็นที่บอกว่าอิหร่านเนี่ยถึงได้ออกมาโยนบาปเรื่องนี้ให้กับยูเครน
ครับต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างทาง อิสราเอลและฮามาสในเดือนตุลาคมนะครับ Institute for the Study of War ซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองที่ตั้งในกรุงวอชิงตันออกมาบอกแล้วว่าเครมลินใช้ประโยชน์จากสิ่งที่บอกเป็นการโจมตีของฮามาสเข้าใส่อิสราเอลเพื่อขยายปฏิบัติการกระจายข้อมูลต่างๆของตนอันมีจุดมุ่งหมายที่จะลดแรงสนับสนุนจากสหรัฐและชาติตะวันตกพร้อมๆกับทำให้โลกใส่ใจต่อยูเครนน้อยลงด้วยครับและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวสื่อทางการแล้วก็เจ้าที่รัฐบาลรัสเซียทั้งหลายก็ออกมากล่าวอ้างว่าการขนส่งอาวุธของสหรัฐไปยูเครนนั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีการควบคุมแต่อย่างใดทำให้อาวุธเหล่านั้นตกไปอยู่ในมือของอาชญากรใต้ดินได้ครับรายงานโพลีกราฟระบุว่าสหรัฐยุโรปและยูเครนดำเนินมาตรการหลายชั้นเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งอาวุธและการใช้งานต่างๆนั้นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่แล้วครับขณะที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเองก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายให้ต้องดำเนินการต่างๆให้มั่นใจว่าสิ่งอุปกรณ์ทางทหารที่จะส่งให้หุ้นส่วนและพันธมิตรของสหรัฐนั้นถูกนำไปใช้งานดังตั้งใจจริงด้วยส่วนยูเครนเองนะครับคุณสมพจน์ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ต้องพึ่งพาอาวุธจากชาติตะวันตกเพื่อปกป้องตนเองจากการรุกรานของรัสเซียอยู่แล้วก็มีเหตุจูงใจที่จะต้องปราบปรามการลักลอบซื้อขายอาวุธอย่างผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้เสี่ยงสูญเสียแรงหนุนจากชาติตะวันตกที่ตอนนี้ก็บอกว่าอยู่ในภาวะอ่อนล้าอยู่แล้วโอเล็กซานดราอุซิโนวาเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวด้านต่อต้านการคอร์รัปชันแล้วก็ปัจจุบันเป็นสมาชิกรัฐสภายูเครนบอกกับสื่อเดอะนิวยอร์กไทมส์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับว่ายูเครนนั้นน่ะยอมจะสละชีวิตผู้คนมากกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าอาวุธที่ชาติตะวันตกนั้นส่งมาให้ไม่ถูกขโมยหรือว่าสูญหายไปและในการสัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมอีวาโจแฮนสันกรรมาธิการด้านกิจการภายในของสหภาพยุโรปก็บอกว่าไม่ได้เห็นการลักลอบขนวุฒิออกจากยูเครนอย่างแข็งขันเลยครับ
ครับแล้วทำไมการที่อิหร่านออกมาเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็โยนบาปเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากตอนนี
้ครับในยุคนี้สิ่งที่ไม่น่าแปลกใจคือว่าบรรดาผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นะครับมีส่วนช่วยในการแพร่กระจายข่าวปลอมที่อ้างว่ายูเครนน่ะเป็นพวกที่ติดอาวุธให้กับฮามาสครับอย่างเช่นมีการพบว่ามีการแชร์คลิปวิดีโอปลอมที่บอกเป็นของ BBC แล้วบอกว่าเป็นรายงานที่บอกว่ายูเครนเป็นคนจัดอาวุธให้กับฮามาสนะครับรวมทั้งมีการแชร์บทความปลอมจากที่บอกว่าเป็นหนังสือพิมพ์ The Washington Post ที่อ้างว่าเสบียงอาวุธจากยูเครนไปฮามาสนั้นเพิ่มขึ้นถึง3เท่าในช่วงเวลาเดือนเดียวเป็นต้นนะครับในปี2022หรือว่าก่อนจะเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลฮามาสนะครับผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนก็เผยแพร่คำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จว่ายูเครนได้ขายระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟเวลินที่สหรัฐมอบให้กับกลุ่มเฮสบอลลากับฮามาสเหมือนกันครับ
ครับ
หน่วยงานด้านข่าวกรองชั้นนำแห่งหนึ่งของยูเครนบอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้เติมเชื้อเข้าไปในกองไฟกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนต่างๆเพื่อให้ชาติตะวันตกระงับการส่งอาวุธให้ยูเครนพร้อมกล่าวหารัสเซียด้วยว่าเป็นผู้นำอาวุธที่กองทัพมอสโกยึดได้จากยูเครนไปส่งให้ฮามาสแต่ว่าทางยูเครนไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ตรงนี้นะครับแต่ในทางกลับกันเราก็ทราบกันว่าอิหร่านเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเฮสบอลละแล้วก็มีบทบาทสำคัญในภาวะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ดำเนินมาหลายทศวรรษรวมทั้งความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเลบานอนด้วยในปี2020นะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประเมินว่าอิหร่านจะส่งความช่วยเหลือด้านการเงินให้เฮสบอลลาห์เป็นมูลค่าราว700ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับในส่วนของฮามาสนั้นอิหร่านก็ส่งอาวุธส่งเงินแล้วก็มีการจัดฝึกอบรมให้ด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองนี่แนบแน่นยิ่งขึ้นนะครับหลังจากฮามาสชนะการเลือกตั้งสภาปาเลสไตน์ปี2006แล้วก็ใช้กำลังเข้ายึดอำนาจการควบคุมประเทศควบคุมถึงกาซานะฮะเขตปกครองไว้ตั้งแต่ปี2007แต่ว่าจนวันนี้นะครับยังไม่มีหลักฐานชี้เลยว่าอิหร่านเคยหยุดสนับสนุนฮามาสบ้างหรือเปล่าครับ
ครับผมขอบคุณครับสำหรับประเด็นนี้นะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โพลีกราฟไปตรวจสอบมาให้ฟังกันนะครับสามารถเข้าไปติดตามรายงานเรื่องนี้ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็สามารถติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้ครับ VOA. ไปที่ข่าวภัยธรรมชาติกันบ้าง
ครับ
รัฐที่จีนนะครับทีมกู้ภัยก็ฝ่าอากาศหนาวระดับที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในวันพุธนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวความแรง 6.2 ในมณฑลการสู้นะครับระหว่างที่ผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่พักพิงในฤดูหนาวด้วยตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับในวันพุธทางการจีนรายงานผู้เสียชีวิต113คนในมณฑลการสู้และบาดเจ็บ782คนขณะที่มณฑลชิงไห่นั้นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น21คนบาดเจ็บ186คนนะครับสูญหายอีก13คนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้แผ่นดินไหวขนาด 6.2 เขย่าพื้นที่บริเวณมณฑลการสู้และชิงไห่เมื่อวันจันทร์สร้างความเสียหายอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เกิดดินถล่มด้วยรวมทั้ง aftershock ขนาด 4.0 และ 3.0 อีกหลายครั้งเมื่อวันพุธมีรายงานบ้านเรือน 207,000 หลังได้รับความเสียหายนะครับและเกือบ 15,000 หลังพังราบที่มณฑลการสู้กระทบกับประชาชน 145,000 คนนะครับความท้าทายตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอากาศที่หนาวจัดนะครับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งที่มณฑลการสู้นะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคสำหรับการค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากปรักหักพังเพราะหากพวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดได้น้อยนะครับคืออาจจะอยู่ได้เพียง 5-10 ชั่วโมงภายใต้อากาศหนาวจัดเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางการจีนก็พยายามจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆให้กับผู้ประสบภัยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าแผ่นดินไหวในมณฑลการสู้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับโดยแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็คือปี2008นะครับที่มณฑลเสฉวนนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ 70,000 คนด้วยกันนะครับ
ครับครับมาติดตามประเด็นที่ไทยซึ่งสื่อนอกจับตาดูกันครับคุณสงพจน์เป
็
นเรื่องของชาวชุมชน ความหลากหลายทางเพศในไทยที่กำลังจับตามองด้วยความหวังว่าจะมีการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะเข้าสู่รัฐสภาเพื่อพิจารณาแล้วก็ลุ้นว่าจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้เป็นรายงานของ AP ครับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ในไทยอย่างที่บอกนะครับกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดหลังรัฐสภาไทยมีกำหนดเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการสมรสหรือพรบการสมรสเท่าเทียมในวันพระศุกร์นี้ที่คณะรัฐมนตรีเสนอร่างเข้าสู่สภาก่อนหน้านี้นะครับหากได้รับการรับรองครับพรบนี้จะแก้ไขเนื้อความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการสมรสจากเดิมที่เป็นนิติกรรมระหว่างชายและหญิงให้เป็นบุคคลทั้งสองฝ่ายโดยไม่ระบุเพศและสถานภาพสามีและภริยาจะเปลี่ยนเป็นคู่สมรสครับหากกฎหมายได้รับการรับรองจากเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไทยก็จะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านกฎหมายในลักษณะนี้และเป็นประเทศที่3ในเอเชียต่อจากไต้หวันและเนปาลครับณภัทรครุฑไทยชายข้ามเพศชาวไทยบอกกับ AP ว่าหากกฎหมายได้รับการรับรองก็จะทำให้คู่รักข้ามเพศเข้าถึงสิทธิ์ในการรับมรดกหรือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องครับ
อยากให้มันผ่านนะครับเพราะว่าการที่รัฐมองเราว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมันได้รับการรับรองเนาะสิทธิต่างๆเรื่องการดูแลการฉุกเฉินหรือว่าแบบเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิทธิที่เราอยากได้อยากให้มันผ่านจริงๆนะครับ
ความก้าวหน้าของเราไม่ถูกสะท้อนออกมาในเรื่อง
วิทยาแสงอรุณผู้ก่อตั้งคณะประสานเสียงเกย์แห่งกรุงเทพหรือ BKGMC กล่าวว่าทัศนคติของสังคมต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นครับแต่ยังมีความเข้าใจผิดและการเลือกปฏิบัติในตัวบทกฎหมายที่ยังต้องทำงานกันต่ออีกมากและหวังว่าพรบสมรสเท่าเทียมจะได้รับการรับรองเพื่อให้สิทธิของชาว LGBTQ+ เป็นที่ยอมรับครับ
เราไม่ต้องการได้รับสิทธิเหนือคนอื่นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนทั่วไปคิดว่าเรากำลังเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่เหนือคนอื่นแต่ในคอมมูนิตี้เราทั้งหมดเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าสิ่งที่ขาดในโลกการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยก็คือการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวกับสื่อมวลชนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ครับว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำให้คู่รัก LGBTQ+ มีสิ่งที่บอกเป็นสิทธิที่เหมือนกันกับคู่รักต่างเพศครับเมื่อปีที่แล้วรัฐสภาไทยได้อภิปรายเกี่ยวกับสถานภาพของคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศระหว่างการมีสถานภาพเหมือนคู่สมรสต่างเพศหรือเป็นคู่ชีวิตที่ได้รับสิทธิ์น้อยกว่าคู่สมรสชายหญิงแต่ก็ไม่ได้ผ่านกฎหมายอะไรออกมาครับร่างพรบสมรสเท่าเทียมจะต้องผ่านการพิจารณาในรัฐสภา3วาระหลังจากนั้นต้องได้รับการลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายผ่านราชกิจจานุเบกษาครับ
ครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไทยนะครับนอกจากประเด็นเรื่องของการสมรสเท่าเทียมที่ถูกจับตามองนะฮะจากทั่วโลกนะฮะมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีการพูดถึงอย่างมากเช่นกันนะครับตอนนี้ก็คือรัฐบาลไทยกำลังพยายามที่จะเร่งดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการแลนด์บริดจ์นะครับซึ่งเชื่อว่านอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยังจะทำให้ไทยเนี่ยมีความสำคัญยิ่งขึ้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในฐานะทางเลือกของการขนส่งสินค้าจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังมหาสมุทรอินเดียนะครับโดยไม่ต้องผ่านสิงคโปร์และช่องแคบมาละกาอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนก็ยังตั้งคำถามนะครับต่อโครงการมูลค่า 28,000 ล้านดอลลาร์นี้นะครับในขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่ก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆอย่างเป็นทางการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์พุทธิวิสุทธิศักดิ์แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุกับ BOA นะครับบอกว่ามี2เหตุผลที่จีนต้องการลงทุนในโครงการนี้1ก็คือผลประโยชน์ทางการเงิน2คือภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งถ้ามองในแง่การเงินก็จะบอกว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าการลงทุนแต่ในทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วจีนก็อาจจะสนใจนะครับเพราะจะสามารถควบคุมหรือว่ามีอิทธิพลที่กับทั้งสองฝั่งของทะเลในฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยได้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยนะครับเสนอโครงการแลนด์บริดจ์ต่อนักลงทุนสหรัฐระหว่างที่ร่วมประชุมเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกนะครับ โดยได้บอกด้วยว่าโครงการนี้จะย่นระยะการขนส่งโดยเฉลี่ย4วันลดต้นทุนการขนส่งได้ 15% และสามารถนำสินค้าส่งสินค้าได้อย่างไร้รอยต่อนะครับโดยโครงการนี้จะใช้เงินลงทุนประมาณ1ล้านล้านบาทเพื่อสร้างท่าเรือขึ้นที่2ฝั่งของพื้นที่ภาคใต้ของไทยนะครับแล้วก็จะใช้ระบบรางและถนนเชื่อมต่อ2ท่าเรือที่อยู่ห่างกันประมาณ100กิโลเมตรเข้าด้วยกันซึ่งก็เป็นแนวทางที่นำมาเสนอแทนที่โครงการขอคอดกละที่เราได้ยินกันมานานแล้วนั่นเองนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ก่อนหน้านี้นะฮะสื่อบางกอกโพสต์และ Deutsche Welle ก็รายงานว่ามีความสนใจจากเยอรมนีขณะที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็บอกว่ามีความสนใจจากญี่ปุ่นส่วนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็บอกว่ามีบริษัทอเมริกันมากกว่า10แห่งที่แสดงความสนใจรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Amazon อีกด้วยนะครับใครสนใจเรื่องนี้นะฮะเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ voathai.com ได้นะครับไปต่อกันดัชนีหุ้นนะฮะดาวโจนส์วันนี้ลดลง476จุดปิดที่ 37,082 จุด Standard & Poor's ลดลง70จุดปิดที่ 4,698 จุด Nasdaq ลดลง225จุดนะครับปิดที่ 14,778 จุดวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท98สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปเรื่องเกี่ยวกับอวกาศบ้างคุณนพรัตน์
ครับ
องค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA นะครับเริ่มโครงการส่องเศษดาวเคราะห์น้อยโบราณเพื่อตรวจหาแหล่งที่มาของน้ำบนโลกแล้วแล้วก็มีเรื่องของไบโอพอดที่จะใช้ปลูกพืชบนดวงจันทร์ด้วยติดตามจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Interstellar Lab ที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและในนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐเป็นผู้ออกแบบโดมเพื่อการเกษตรไบโอพอดที่เชื่อว่าสามารถช่วยเกษตรกรสร้างผลผลิตในท้องถิ่นและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยลงบาบาร่าเบลวิซีผู้ก่อตั้งบริษัท Interstellar Lab ยกตัวอย่างการปลูกต้นวานิลาตรงพื้นที่ภายในโดมไบโอพอดเป็นการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งวานิลาจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
vanilla for instance here then this is when the biopod makes a lot of sense
BVC อธิบายว่าเราใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประโยชน์มากขึ้นเทียบกับการเกษตรแบบดั้งเดิม 99% ของน้ำจากวิธีนี้ถูกรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่อีกทั้งยังเป็นการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศไปเพิ่มระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในโดมนอกจากนี้การจัดวางองค์ประกอบต่างๆยังช่วยให้สามารถใช้พื้นที่สำหรับการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นการใช้พื้นที่แนวตั้งมากกว่าแนวขยายทั้งนี้จากความร่วมมือกับ NASA โดมเพื่อการเกษตรไบโอพอดสำหรับอวกาศมีกำหนดใช้งานบนดวงจันทร์ภายในปี2027สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ก่อตั้ง Interstellar Lab ได้เข้าร่วมการประชุมสภาพภูมิอากาศ COP28 เพื่อสร้างความสนใจและระดมทุนสำหรับโครงการนี้โดยคาดว่าเมื่อผลิตไบโอพอดออกมาจำหน่ายเพื่อการพาณิชย์จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 350,000 ดอลลาร์หรือว่าราว12ล้านบาทขณะเดียวกัน NASA รวบรวมตัวอย่างฝุ่นและเศษผงของดาวเคราะห์น้อยโบราณในอวกาศก่อนที่จะใช้เวลานานหลายปีส่งกลับมายังพื้นโลกเป้าหมายเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าดาวเคราะห์น้อยโบราณอาจเชื่อมโยงกับน้ำบนผืนโลกยานอวกาศ Osiris Rex ของ NASA เก็บตัวอย่างฝุ่นและเศษผงจากดาวเคราะห์น้อยโบราณเบนอูที่มีอายุราว 4,500 ล้านปีเมื่อเดือนตุลาคมปี2020หลังจากที่ใช้เวลาเดินทางนานกว่า7ปีภายหลังจากที่ยานอวกาศเดินทางกลับโลกที่บริเวณศูนย์ทดสอบและฝึกทหารรัฐยูทาห์นักวิจัยพบว่าจากตัวอย่างที่เก็บได้มีน้ำติดอยู่ในชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยโบราณซึ่งอาจจะเป็นเบาะแสที่ชี้ว่าน้ำเกิดขึ้นมาบนโลกได้อย่างไร
When the earth formed it probably formed really really hot and most of the water would have evaporated
ซาร่ารัสเซลนักวิจัยด้านดาราศาสตร์นะครับให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP โดยระบุว่าในช่วงที่โลกก่อตัวอาจมีอุณหภูมิที่ร้อนมากและน้ำส่วนใหญ่ได้ระเหยไปดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าโลกได้รับน้ำจากการถูกดาวเคราะห์น้อยโบราณเหมือนกับเบนอูพุ่งชนและนำน้ำมาอย่างพื้นผิวโลกผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับมีเรื่องของตำรวจห่านนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
เรือนจำที่บราซิลเปิดตัวตำรวจห่านผู้คอยตรวจตราความเรียบร้อยในเรือนจำทางตอนใต้ของบราซิลนะครับต้องบอกว่ารับช่วงต่อมาจากตำรวจสุนัขด้วยนะฮะเรือนจำฟอเรนาโพลิสในซานตาคาตารินาตอนใต้ของบราซิลนะครับนำเหล่าตำรวจห่านประจำการตามพื้นที่ใกล้บ่อน้ำในเรือนจำลาดตระเวนไปตัวพื้นที่สีเขียวนะครับตำรวจเจ้าหน้าที่เรือนจำบราซิลเขาถึงเอ่ยปากชมนะครับบอกว่าตำรวจห่านนั้นปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยดีกว่าสุนัขตำรวจซะอีกนะครับ
ครับ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ